Радиока 2 от мястото на събитието.
Международна конференция Европейската отбрана, възможности и перспективи от 23 април.
Константин Попов, който е председател на Комисията по отбрана на Народното събрание, има забележителна военна кариера, преминал е през всички основни командни длъжности в българската армия, летец с над 1200 летателни часа, летял на повечето изтребители, които са били на въоръжение в българската армия, заемал е позициите на командир на военно-въздушните сили, началник на отбраната, работил е в структурите на НАТО, многократно е награждаван с различни награди. Аз имах удоволствието да работя с генерал Попов дълги години в Министерство на отбраната и за мен сега е изключително удоволствие да го поканя на тази трибуна за неговото ключово обръщение. Заповядайте, генерал.
Уважаеми господин Гайсер, уважаеми господин Божилов, благодаря за фамозното представяне на моята скромна персона. Наистина обръщение не е лекция и аз не го възприемам като лекция, защото пред такива хора е трудно човек да поеме сериозния ангажимент да прави лекция и да обучава. Уважаеми господа министри, уважаеми колеги от българския парламент, уважаеми господин вице-адмирал, уважаеми господин Кръстев, ваши превъзходителства, уважаеми господа генерали, офицери, уважаеми гости, дами и господа. Първо, разбира се, искам да благодаря за любезната покана. И за мен е удоволствие, че бях включен в подготовката и мога да се обърна към сериозните и значими участници в конференцията по толкова важна тема. А за мен това е важно, защото преди изборите за Европейски парламент се говори, както вече беше споменато между другото, по много и най-различни теми. Но като че ли темата за възможностите и перспективите пред Европейската отбрана яростно отсъства от вече започналия дебат между политическите сили. Бих искал да поздравя участниците и в двата панела с избора на теми и въпросите, които ще се обсъждат. Ценно е да се отправи поглед от България към европейската отбрана, която е и темата на първия панел. Важна е и темата на втория панел. Европа между рисковите и възможностите, идеи и реалности. Необходимо е да говорим за рисковите и заплахите, но трябва да обръщаме внимание и на възможностите, на предимства, която ни дава средата за сигурност и това, че и ние сме в Европа. Развитието на европейската отбрана стои високо в дневния ред на Съюза като цяло. Държавите членки, а пък защо не е и у нас. Сигурността и стабилността е силна. Силна е единна Европа беше един от политическите приоритети, но успешно българско председателство на Съвета на Европейския съюз. По време на българското председателство посветихме значителни усилия за изпълнение на отбранителния пакет на глобалната стратегия. Подготвихме успешния старт на постоянното структурирано сътрудничество, както вече спомена господин Кайсер. Това само по себе си, извинете ми за клишето, е историческа стъпка към по-тясна интеграция на отбранителните способности и по-голяма стратегическа автономия за Европа. И позволете ми тук да отворя една скоба за пояснение. Понеже много се жонглира с термина стратегическа автономия. Тук има широко поле за разсъждение по това, което казва глобалната стратегия на Европейския съюз. А именно, че подходящото ниво на амбиция и стратегическа автономия е важно за способността на Европа да насърчава мира и да гарантира сигурността в рамките на и извън нейните граници. Струва ми се, че ако автономията се разсъждава абстрактно, ще видим, че автономност не значи независимо, не значи самостоятелно. Как тогава ще се реализира тя при сложната схема за вземане на решение и тяхното изпълнение в Съюза като цяло? От държавите член и особено, що се касае до взаимодействието с съюзниците в НАТО, които не са членки на Европейския съюз. И как всичко това се вписва в проповядваната от някой идея за Европа на нациите. Но позволете ми отново да се върна към общата политика за сигурност и отбрана. По време на председателството държавите членки бяха активно включени в процеса на развитие на военните способности на Европейския съюз. Успяхме да подготвим следващите стъпки към по-добре интегрирана европейска отбрана, които са координирани годишен преглед на отбрана, Европейския фонд на отбраната и Европейската програма за промишлено развитие по областта на отбраната. За мен лично ключът е съгласуваното прилагане на всички инструменти и инициативи на общата политика. Истинската сила на европейската отбрана ще стане очевидно, когато трите основни инициативи са фундаментално свързани и се допълват. Едновременно с това искам да подчертая ролята на сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО. То представлява неразделна част от европейската сигурност и отбрана. Разбира се, че трябва да избягваме дублиране на усилията, дублиране на структурите на двата съюза и да гарантираме по-силна Европа, но задължително в рамките на НАТО. От съществено значение са укрепването на политическия диалог на всички подходящи за това нива и задълбочаване на сътрудничество. Искам да обърна внимание на сигурността и на Западните Балкани. Председателството променихме и насърчихме перспективата и отворихме пътя за евроатлантическа интеграция на страните от региона. Чрез сътрудничество подпомагаме повишаването на способностите на нашите съседи и готовността им за членство. Изводът от казаното до тук е, че в резултат на активната дейност и на целенасочени, прагматични усилия, България се възприема от съюзниците като фактор, който създава възможности за европейското единство, сигурност и просперитет. Важно е да спомена, че у нас през пролетта на 2018 година актуализирахме стратегията си за национална сигурност. През настоящата година се стартира и стратегическия преглед на системата за защита и национална сигурност и стратегическия преглед на отбраната. Предполагам, че господин Кръсов ще говори и по тази тема. Тук искам да кажа, че такъв преглед, за съжаление, до сега никое правителство не е дръзвало да направи, а е изключително необходим и навременен процес, за да продължиме да сме в крак и да отговаряме на предизвикателствата, които ни поставя средата на сигурност. Уважаеми госпожи и господа, в момента подхождаме към изборите за нов Европейски парламент. Имах възможност да се запозная с някои от платформите на основните кандидати в тези избори. Лично аз съм убеден, че следва да продължим усилията си в посока за евроатлантическата принадлежност на България. В общата политика за сигурност и отбрана ще трябва да продължим да работим за изграждането на общ отбранителен капацитет като европейски стълб на НАТО. Увеличаване на разходите за отбрана, така че да достигнат до 2% от брутния вътрешен продукт, засилването на отбранителната мобилност на Европейския съюз, създаването и работата на Европейския фонд за отбрана, а защо не и засиленото сътрудничество между Европейския съюз и Великобритания, включително и след Брексит. В заключение ми се иска да се обърна още веднъж към всички участници в конференцията. Съсъждавайки върху възможностите и перспективите пред европейската отбрана, аз бих се радвал да погледнем смело напред. Сигурен съм, че ще дискутираме какви отбранителни способности са необходими на Европа в средносрочен и дългосрочен план и може ли Европейския съюз да си ги позволи. Разбира се, някои решения вече бяха намерени чрез Европейския фонд за отбрана, Европейската програма за индустриално сътрудничество в областта на отбраната, но съм сигурен, че има и още много решения. Аз бих искал да пожелая успех на конференцията, търсене на отговори на тези и други въпроси, като обединим високо експертните си мнения и да пожелая успех на всички тези, които ще участват, ще вземат отношение и успех на конференцията. Затова искам искрено да ви благодаря за това, че сте тук, че имате отношение по такива важни въпроси, каквито са въпросите за отбраната и сигурността. И както може би господин Ноев ще спомене, че може би за нас трите основни стълба за това какво искаме от Европейския съюз. Това е сигурност и отбрана, влизането ни в Шенген и влизането ни в ИРМП, така наречен съчекалнен за еврозоната. Така че ние не можем да избягаме от важните въпроси и темите, особено на вечението на Европейските избори. Благодаря ви за внимание.
Ваши превъзходителства, както генерал Попов ни призова да бъдем представители съответно на цивилната и военната експертиза, започва по същество днешната конференция с първия панел, който е посветен на европейската отбрана и каква е гледната точка на България по темата. За мен е истинска чест да модерирам този панел. Искам в началото още да се извина, че ще бъда стрикна към времето, но това е така некомфортната роля на модератора, така че въпреки забавянето, което вече имаме като на лице, вярвам, че ще можем да наваксаме с времето. Когато казвам, че е чест за мен да модерирам настоящия панел, го правя по две причини. Първо, от гледна точка на изключително навременния характер на днешната дискусия, за което поздравявам и фондация Конрад Аденауер в лицето на господин Гайслер и господин Йордан Божилов по отношение на Софийския форум за сигурност и патронажа на генерал Попов, тъй като вече имаме на лице обявените покани, 9 покани за представяне на предложения в рамките на Европейската програма за промишлено развитие в сферата на отбраната. Както бе вече отбелязано, тя стана факт благодарение на усилията именно на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз и успешните тристранни преговори с Европейския парламент и Европейската комисия. И полковник Никола, съм сигурна, че има какво да разкаже от кухнята в рамките на панела. До 2020 очакваме останалите 12 покани, така че да може тази тестова фаза да стартира успешно и да може след като имаме на лице вече успешна многогодишна финансова рамка след 2020 година, да имаме на лице самостоятелен Европейски фонд за отбрана с изключително голямия обем от 13 милиарда евро, ако остане в вида, в който е предложен в момента от комисията. Така че моментът е изключително ключов, именно държавите и индустрията да работят заедно, за да може да се позиционират с европейските партньори, защото който е по-активен именно в началото, ще се възползва с много по-голяма успеваемост и след това. Така че сега е момента да се търсят повече трансгранични партньори в нетрадиционните до момента дестинации на отбранителната индустрия. И втората причина да е чест за мен да модерирам този панел е, тъй като имаме изключително богати като експертиза панелисти. Сред нас са двама бивши министри на отбраната. Господин Бойко Ноев, министър на отбраната в периода именно на пътя, който България извървя към евроатлантическата си перспектива в годините 1994-1995, както 1999-2001 година. Господин Ангел Найденов, който е многоуважаван от мен колега в 41-то Народно събрание, по това време той беше заместник председател на Комисията по външна политика и отбрана, но той бе министър именно в периода на стратегическото преосмислене на средата за сигурност през 2013 и 2014 година, период, който кулминира всъщност със създаването на глобалната стратегия на Европейският съюз. Двамата са били в десния и левият политически спектър на страната и това ще е също интересно да видим дали има отражение върху анализа им за настоящето и бъдещето на европейската отбрана. Доктор Георги Кръстев, с който също съм имала удоволствието да работя, съветник по национална сигурност на министър-председателят на България и също така секретар на съвета по сигурността към Министерския съвет. Полковник Николай Николов е заместник национален директор по въоръженията, председател на групата приятели на председателството. Той водеше техническите преговори всъщност с комисията и парламента именно за европейската на програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Така че за нас ще е удоволствие да чуем какви са амбициите на България и в частност на Министерство на отбраната в европейската отбрана, в кои проекти участваме и защо и дали всъщност динамиката на европейската интеграция в областта и на външната политика, на сигурността на отбраната е функция на предизвикателствата, пред които е изправен Съюза. Сега за мен е удоволствие да дам думата на господин Ноев. Заповядайте и по ваша преценка дали от място или от трибуната.
Благодаря, Моника. Колко време имаме всъщност? По 5 минути?
Да, 5 до 7.
Благодаря. Господин Божилов каза в началото, че в дебата по въпрос на европейската отбрана и сигурност цари хаос. Аз бих казал, че цари доста широк спектър от мнения, което съвсем нормално. Има в Европейския съюз хора, които са привърженици на националните подходи. Има и държави и, разбира се, хора, които смятат, че Европа трябва да бъде по-силно интегрирана. България сред тези страни, които особено уязвима, намирайки се в югоизточния край на Европейския съюз, носейки отговорност за югоизточната граница, за да е ясно, аз съм от хората, които са федералисти, това от правната ми точка, аз смятам, че България не може да оцелее в света, в обозримото бъдеще, в дългосрочна перспектива, без тя да стане част от максимално интегрирана, бих казал, федерална Европа. Има два фактора, които би трябвало да отчитаме, когато се опитаме да формулираме българската гледна точка. И като казвам българската, аз казвам в случая моята, тъй като аз не съм член на правителство. Правителство се ръководи от други съображения и парламента, разбира се. Първо, рязката за България геополитическата среда се промени радикално. А когато ние влизахме в НАТО и Европейския съюз, нашето разбиране беше, че ние ще влезем в една хомогенизирана среда на сигурност. От юг ще бъдат преди бивши два наши противника на Варшавския договор, но в бъдеще наши съюзници, Турция и Гърция. От север нещата ще бъдат спокойни, разбира се, румънските ни приятели, нагоре Украина, която се стремеше към европейско бъдеще и разбира се на Русия, която ние смятахме в началото на 90-те, средата до края на 90-те години, че има една повече, по-скоро интегрираща, интеграционна роля в европейското пространство. Това не се случи. Това, което виждаме в момента, и украинските ни приятели го чувстват най-остро. Една Русия, която използва сила и измама за анексиране на украински територии. А от юг, наш близък съсед и приятел, доскоро Турция, която предприема явен курс, но отделен от Запада. В това ние не трябва да има никакви илюзии. Това е един процес, който не е просто мотивиран от чувството на Ердоган за някакво величие. Това е една голяма страна, със силно развита икономика и национализъм, със желанието да играе не само регионална, и глобална роля. Разбира се, особеностите на Ердоган добавят към тези амбиции. Турция никога няма да бъде член на Европейския съюз, защото тя не желае. Турция ще бъде все по-малко член на НАТО и на Западния съюз, защото тя няма да иска да участва в съюзи, които поставят ограничения над нейните стратегически избори. Турция все повече се сближава с Русия, тъй като Русия за сега и дава това, което е необходимо. Подкрепата за този по-самостоятелен курс. Тази драматична промяна в нашата геополитическа среда засяга най-напред нашето разчитане на НАТО. Никакво решение не може да бъде взето в регион, решение на НАТО, без съгласието на Турция. Това трябва да е съвършено ясно. И когато говорим за сигурността в Черно море, всякакви планове за черноморски операции, операции на НАТО и сили на НАТО в Черно море няма да се случат. Турция и Русия са си поделили и все повече си поделят Черно море, и на това много трудно може да се противодейства. Във всеки случай не може да се противодейства с традиционното разбиране за сила, струпване на военноморски сили и така нататък. Съвсем други биха били средства, и тук адмирал Евтимов вероятно има по-интересни и по-детални идеи. Значи, геополитическата среда, в която ние като страна, а в значителна степен тези наши опасения се споделят и от Румъния, доколкото съм запознат, и от Гърция, би трябвало да променят нашето мислене, особено в период, когато ние ще променяме нашето виждане и нашето виждане за стратегически преглед на сигурността и отбраната. Това, че Съединените щати все повече ще се изместват на изток, тяхното внимание ще бъде съсредоточено в Китай и морските пътища в Тихоокеанския регион, ще означава по-малък ангажимент на Съединените щати към НАТО в района и в частност нашия район.
Международна конференция «Европейската отбрана. Възможности и перспективи» от 23 април.
Радио К2 от мястото на събитието.